havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz Obid Qoriga qilingan suiqasd yuzasidan turli munosabatlarni o'rganamiz. Bu munosabatlar ichida eng sassiz qolgani o'zbek musulmonlari bo'lib qolmoqda. Bugungi kunni manzarasi shunday. Demak, bugungi eshittirishimizda Fransiyadan mana Obid Qori himoyasi uchun ilk tadbirni uyushtirgan Kamoliddin Rabbimov va Mo'tabarxon Tojiboyevlar ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Obid Qorini yaqin muxlislaridan biri Amerikadan Ahmadjon ishtirok qilmoqda. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Diniy e'tiqodi bois O'zbekistonni tark etgan, demak, Mulla Musa Turkiyadan turib ishtirok qilmoqda. Mulla Musa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga eshitish davomida Shvetsiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa shu Obid Qorini yaqinlari bilan bog'lanishga harakat qilamiz, uni o'g'illari bilan yoki Shvetsiyada istiqomat qilayotgan O'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abutov bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, hammaga ma'lumki, Shvetsiyadan olingan xabarga ko'ra, mamlakat xavfsizlik xizmati Obidxon Qorinazarovga qilingan suiqasd yuzasidan tergovni boshlagan. Shvetsiyaning Umeå shahridagi kasalxonadan olingan xabarga ko'ra, boshdan jarohatlangan o'zbekistonlik diniy ulamoni ahvoli jiddiy, ammo barqaror. Endi bu yuzadan, demak, ilk munosabatni Rabbimov Kamoliddin va Mo'tabar opalar bildirishdi, ya'ni tergov xalqaro tergov bo'lishi lozim degan talab bilan chiqishdi. Endi bunday talab bilan chiqqan boshqa guruh va boshqa tashkilotlarni bilmaymiz hozircha. O'zbekiston diniy idorasi bilan bog'landik. O'zbekiston diniy idorasidagi rahbarlardan biri, demak, Obidxon Qori shifo topishi uchun duo qilayotganini bildirdi. Har holda u kishini ismlarini aytmaymiz. Endi eng qizig'i shundaki, mana bundan oldin o'tgan yili 26-sentyabr kuni Obidxon Qori bilan suhbatlashgan ekanmiz. Demak, O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri Fuat Shokirini o'ldirib ketilishi yuzasidan u kishi bilan suhbatlashganimizda, demak, Obidxon Qori mana bularni bildirgan edi. O'sha eski ovozni eshitib ko'rsak.
Mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bularga taslim bo'lib bundan vahimaga tushish emas, balki bu ham sinov. Bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarini davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarini davom ettirish, avvalo Allohga mahkam bog'lanib ibodatda chiroyli bo'lish, taqvoda, halol pokizalik, inson o'zining nafsini, ruhini chiroyli ushlab tarbiya qilib borish, xulq-atvorini, yon-erdagilar bilan muomalasini chiroyli qilgan holda haq uchun kurashda davom etish kerak. Sabr ana shu yo'lda bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ruhiy bosimlar, tazyiqlar, qiynoqlar bo'ladi, o'shalarga dosh berish, ya'ni shularni yutib, orqaga o'tkazib, oldinga o'tib ketish kerak. Ya'ni tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib deganda oldinga yurish kerak.
Bu 2011-yil 26-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Obidxon Qori Nazarovni bildirgan fikrlari edi. Endi o'sha Fuat Shokirini o'limi yuzasidan fikr bildirdi. Bugungi eshitirishimizni mavzusi o'sha nima uchun inson huquqlari faollari deymiz yoki xalqaro amnistiya yoki Human Rights Watch kabi inson huquqlari tashkilotlari dindorlarni himoya qiladi, ayni paytda ularni muxlislari ularni himoya qilmaydi. Masalan, Xayrulla Hamidov qamoqqa olinganida yoki Abdulla Qori g'oyib bo'lganida, umuman keyin 20 yilni tartish qilsak, diniy arboblarni faqat ko'pchilik hollarda o'sha xalqaro tashkilotlar va inson huquqlari faollari himoya qilayotganini ko'ramiz. Biz mana hozir Shvetsiya bilan bog'landik. Muhammad Solih Abutov, sizni fikrlaringiz qanday bu borada? Nima uchun mana Kamoliddin yoki Mo'tabar opa Tojiboyevlar tadbir bilan chiqdi, sizlar bir zaif yoki bir faolmassizlar? Muhammad Solih Abutov.
Xayrulla Hamidov va boshqalar masalasida balki siz haqdirsiz qandaydir qaysidir ma'noda, lekin hozir Obid Qori aka masalasida mana biza endi O'zbekiston xalq harakatini Shvetsiya bo'limi harakatga tushdik. Yaqinda shunday bir Stokgolmda Shvetsiya hukumatidan bir necha talablarimiz bor, shularni ko'tarib chiqamiz va o'sha yerda namoyish o'tkazamiz. Mana shu Qoraqalpog'istonga kelgan suiqasd buyurtmachilarini, avvalo u qotilning o'zini topishni, buyurtmachilarni topishni jazolashni talab qilish va Shvetsiya hukumatidan bu yerda yashayotgan qochoqlarni xavfsizligini ta'minlash va O'zbekiston hukumatini diktatura rejimini bu hozirgi kunda g'arb olami yana yaxshi do'stona aloqaga o'tdi. Biz esa ularga bir murojaat qilyapmiz, shu rejimga qarshi bir harakat qilishlarini, bu ahvolda davom etaversa, har kuni bir odamni otib ketaversa bu qanday bo'ldi? Mana Suvat Shakirini xabaringiz bor, Rossiyada yan shahid bo'ldi. Mana shunga qarshi bir harakat qilyapmiz. Yo xudo xolosa yaqin kunlarda natijasini ko'rasiz.
Muhammad Solxobutov demak Shvetsiyadan fikr bildirdi. Yana mavzuga qaytsak, demak imomga suiqasd o'tkazilgandan sal o'tib germaniyalik deputat Fiola fon Kramen bong urdi, ya'ni obodkori Nazarovga nisbatan suiqasd urinishi yuzasidan jiddiy tergov o'tkazishga chaqirdi. Bundan oldin demak Kamoliddin Rabbimov va Mo'tabar Tojiboyevlar shunaqa taklif bilan chiqishgan edi. Demak Kamoliddin so'zsizga, ya'ni nima undadi mana shu shunday faol chiqishga sizni Kamoliddin?
Bilasizmi, o'sha kuni men Ozodlik radiosini sahifasini ochganimda obodqori rasmi turgan ekan. Men o'yladimki, yana biror bir ma'ruza bilan chiqqandirda yoki biror bir fikr bilan chiqqandirda deb, keyin sarlavhani o'qib men dahshatga tushdim. ancha vaqt men nima desamkin o'zimga kelishim ancha qiyin bo'ldi. Men Mo'tabar opa bilan bog'lanib bir bayonot bilan chiqishimiz kerak desam, Mo'tabar opa ham aynan xuddi shu fikrni aytdi. Biz tezda tekst yozdik. Bizning asosiy nimamiz zudlik bilan bu Shvetsiyadagi boshlangan milliy tergov xalqaro tergovga aylantirilishi kerak degan talab qo'ydik. Asosiy fikrlar Mo'tabardan chiqdi va men bu birgalikda tayyorladik va biz o'sha bayonotni ertalab, kunning ertalabida tarqatdik va kun kechga borganda tergov xalqaro bir maqomga ko'tarildi. Lekin bu bizning talabimiz orqali bo'ldi deb hisoblamayman.
Kamoliddin, bu yerda gap shundaki, siz va Mo'tabar Tojiboyevdan iborat bo'lib qoldida bu narsa. Sizlardan chiqdi. Mo'tabar opa, sizni fikringizni eshitsak edik shu o'rinda. Mo'tabar opa,
mana hozir Obidxon Qorakani o'sha Fuat Rustam Xo'jayevni nisbatan vahshiyona qotillik sodir etilgani bo'yicha bergan intervyusini eshitdim va bu yerda Obidxon aka aytyaptilarki, yanada kurashni kuchaytirish, yana oldinga qarab siljish kerak deyaptilar. Haqiqatdan ham bugungi kunda mana shu Obidxon Qorakani nuritlari, Obidxon Qorakani bir diniy ulamo sifatida hurmat qiladigan insonlarni sukutda ekanligidan man judayam afsusdaman. Mayli ular tergov siri bo'lsin, tergov sirlarini fosh qilishmasin, lekin imzolar yig'ib, aynan o'zbek musulmonlari imzolar yig'ib o'sha bugungi kunda diktatorni tovonini o'payotgan Amerikaga, Yevropa ittifoqiga, barcha Yevropa davlatlariga jo'natishmaydimi? Nahotki shundan ham qo'rqishsa.
Mo'tabar opa, bizni eshitir, Mo'tabar xon, mana bizni eshitirishimizda mana nimani Obidxon qorini yaxshi muxlislaridan biri Ahmadjon ishtirok qilyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Mo'tabar opani e'tirozlarini eshitdingiz, ya'ni sukut alomati rizo degan so'z bor, ya'ni sukut saqlanar ekan, demak zulm bilan rozimiz degan bir xulosa chiqadida. Shu ma'noda sizlarni sukutlaringizga bir izoh bera olasizlarmi?
Abdulla aka, bu yerda birinchi o'rinda o'sha boshida qo'ygan savolingizdan boshlamoqchiman. Ya'ni Abdulla qori aka o'g'illandi, kim indamadi yoki Xayrulloh Hamidov qamaldi, kim indamadi?
Hech kim indamadi emas. Ya'ni indashdi, ya'ni xalqaro tashkilotlar gapirishdi, inson huquqlari faollari gapirishdi, ammo diniy tashkilotlar gapirmadi. Shu haqda gapiryapmiz. Ya'ni dunyoda diniy tashkilotlar bormi? Rabitai Islom bor, boshqa bor.
Hop, men o'sha o'zimni fikrimni hozir savolingizga javob berish uchun o'sha boshida qo'yilgan savolga birinchi javob beraman.
Marhamat.
Abdulla qori aka haqida jim bo'lishdi deb ayta olmayman, chunki qora akani 95-yil 22-sentyabr juma kuni o'sha Toshkentda To'xtaboy jome masjidi mana shu Abdulla qora akani o'g'irlanishiga qarshi bir soatdan oshiq misol uchun harakatlar bo'lgan, ma'ruzalar bo'lgan, o'sha yerda misol uchun musulmonlar ko'tarilgan bo'lgan, boshqa bo'lgan, mana shu ishdan olinishligiga sabab bo'lib ko'rilgan, ya'ni rasmiy norasmiy diniy idoralar tarafidan. Endi ikkinchi Xayrulla Hamidovga keladigan bo'lsa, Xayrulla Hamidovga birinchidan u kishini misol uchun qamalishidan keyin u kishini chiqarib yuboradi degan ishonch bor edi musulmonlar orasida, chunki u kishini orqasida Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Sheyx hazratlari turibdi degan bir ta'kid bor edi va o'shanga sabab bo'ladigan sahih bir dalillar bor edi. Mana shuni kutilib turib keyin vaqt kech bo'ldi va bunda siz haq bo'lishingiz mumkin, musulmonlar Xayrulla Hamidovni himoya qilaman deb. Endi qora akaga nisbatan keladigan bo'lsa, mana misol uchun Komoldin aka aytdilar, o'sha kuni Ozodlik radiosini ochganimda dahshatga tushdim dedilar. Xuddi shu voqea bizada ham bo'ldi. Taxminan bizada shu ertalab 10-10:30 Amerika vaqti bilan bo'lganda Nadejda Atayeva menga telefon qildi. Nadejda opa bilan mana misol uchun Obid qora aka yoki u kishini muridlari yoki u kishini shogirdlari juda ham yaxshi aloqadamiz, chunki u kishi muhojirlar o'sha tashkilotini rahbari, men bilsangiz, mana O'rta Osiyo muhojirlar tashkilotini misol shu kishi bizga telefon qilib darrov mana shu narsani kiritdilar va bu narsa haqida biza ya'ni u kishi bilan juda ham ko'p narsalar misol uchun fikrlar yoki planlar qildik. Ya'ni bunda hozir agar ommaviy axborot vositalarida chiqmagan bo'lsa, bu degani musulmonlar jim o'tiribdi yoki qora akani yordamchilari yoki qora akani shogirdlari muridlari jim o'tiribdi, sukut saqlayapti degan fikr noto'g'ri bo'ladi, chunki mana Mo'tabar opa ham Komoldinaga ham Alloh ulardan rozi bo'lsin juda ham iliq fikrlarni bildirishdi, biz tashakkur bildiramiz u kishini nomidan. Ya'ni bu masalada u kishini shogirdlari va bo'lib ham mana Shvetsiya bilan har kuni aloqada bo'lib turaman, hech qanaqa bir orqaga sildi, chunki jim bo'lish degan umuman ayolga ham kelmayotgani yo'q.
Ahmadjon, mana Yaqin Sharqda ham musulmonlar bor, o'sha yerda agar biror bir diniy arbobga suiqasd bo'lsa yoki masalan eng keyingi voqealarni aytsak, mana Qur'on yoqilishi nuqtai nazaridan Afg'onistonda bo'lgan norozilik to'lqinlarini ko'ramiz va O'zbekistonda mana siz tagini chizmoqchi bo'lib ta'kidlashingizga qaramasdan unaqa katta noroziliklar yo'q. Hatto qamoqdan o'lik kelgan paytda telefon qilsak, qo'yinglar zarar yetib qolmasin degan fikrni bildirishadi. Endi passivlikni bor narsa, endi buni balkim unaqa emasdir. Kamoliddin Rabbiyev, sizda bir izoh bormi bunga?
Albatta izoh bor. Afsuski O'zbekistondagi,
ya'ni balkim biz bilmayotgandirmiz, ya'ni bular faoldir, ya'ni himoya qilinayotgandir, lekin men o'shani ko'rmayapman-da. Nimaga?
Sizning fikringizga qo'shilaman. Yo'q, men dindorlarimizni, diniy faollarimizni, o'sha diniy sektordagi, diniy qismdagi fuqarolik jamiyati faollarini faoliyatidan men mutlaq qoniqmayman. Ya'ni bizdagi o'zbek jamiyatidagi xususan dindorlar orasidagi siyosiy faollik va siyosiy mentalitet, siyosiy tafakkur bugungi kunda achinarli ahvolda. Masalan, biz eshitganda ko'p narsani eshitamiz, lekin faoliyatda hech narsani ko'rmaymiz. Faqatgina mana domlaning o'zining boshchiligidagi o'tgan, ya'ni 2009-2010 yilda mana Qozog'istondagi 30 ta odamni qutqarish bo'yicha ya'ni domla ham unda, ya'ni domlani shogirdlari ishtirok etgan edi. Mana shunda birinchi marta bir tizimli ravishda ma'lum bir xatti harakatlar bo'ldi, lekin ularni baribir O'zbekistonga berib yuborgandan keyin bu faoliyat susaydi. Ya'ni biz ko'p narsani eshitamiz, aslida esa mutlaq faol bo'lish kerak. Mana globallashuv sharoitida hozirgi informatsion texnologiyalar, hamma narsa bor, lekin aslida haqiqatda passivlik bor, haqiqatda bir nima sabr qilish kerak degan bir pozitsiya bor, haqiqatda ko'proq kuzatish kerak vaziyatni degan bir pozitsiya bor. Bu muammo bor, buni yashirib bo'lmaydi, bu ko'rinib turgan narsa.
Kamoliddin, biz bilan hozir aloqada Turkiyadagi bir musulmon, o'zbek musulmon mulla Musa, demak e'tiqodi bo'yicha O'zbekistonni tark etgan. Demak, mulla Musa, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi? Sizni fikrlaringiz qanaqa? Siz o'sha faol himoya qilyapti musulmon birodarlarni deb o'ylaysizmi? Chunki O'zbekiston qamoqxonalarida ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, masalan memorial ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin e'tiqod mahbusi bor va bundan tashqari mana sanab o'tdik, Abdulla O'tayev, demak Xayrulla Hamidovgacha va undan mana Obidxon qoriga suiqasd, juda ko'p muammolar bor va bu yuzadan shunga mutanosib bir qarshilik bormi, ya'ni siz nazaringizda?
So'zimni boshida aytganimizdek, masalan butun O'zbekistonda bo'lib o'tgan masalan zulmlarni hamma biladi. Masalan, Abdulla Qoraytu bo'lsin, boshqalar bo'lsin, butun musulmonlarga zulm bo'ldi. Faqat bu zulmlarni qilib O'zbekiston hukumati, davlati ham bu musulmonlarga nima deb nom taqdi? Bular terrorist, butun chiqqanlar bo'lsin, boshqa bo'lsin. Men deymanki, bu zulmlar bizning o'zlarimizning insonlarimiz birlasha olmayapti. Tashqarida bo'lsin, ichkarida bo'lsin, zaif tarafimiz birlashishimiz kerak.
Ammo yo'q, siz nazaringizda qanday bo'lish kerak? Mana qoriga suiqasd uyushtirildi. Biz bilmaymiz u ortda kim turibdi. Balki O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati turgandir, balki boshqalar, u haqda bilmaymiz. Lekin har holda bir tajovuz bo'ldi. Mana shu tajovuz buyurtmachilarga nisbatan biror bir shaklda qanday qilib e'tiroz bildirilishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana Turkiyada yashayapsiz. Qanaqa formatlari, qanaqa shakllari bor o'sha e'tirozni? Mulla Musa.
Hocam, meni e'tirozlari yani nima qilish kerak? Bu protest bilan bir narsa protest qilsak, masalan chiqib bu namoyish qilsak bir narsa bo'lmaydi-ku. Uni masalan qilsagan yana bular yana qilyapti. Ayni shaklda bular yana qilyapti. Yana o'ldiryapti. Mening asos bo'lgan fikrim, maqsadim butun masalan tashqaridagi butun bu muhojirlar bo'lsin, birlashishimiz kerak deyapman. Mening fikrim bu, ya'ni. Masalan ko'ryapsiz, bu zolimlarga nisbatan faqat bir so'z bilan ularni yengish qiyin, faqat fikr bilan yengish qiyin. Masalan ko'rmayapsiz, masalan Suriya bo'lsin, Libiya bo'lsin, o'zini diktatorlarga qarshi qanday birlashdilar. Bizlar birlashishimiz kerak. Boshqa tamoman o'lim har kimni boshida bor. O'lim, hech bir inson o'limdan qochib qutulish imkoni yo'q. Faqat biz o'limni ko'zimiz oldiga olib haqiqiy jasoratni qo'yib qo'rqmadan birlashishimiz kerak. Yani, bu albatta bir ular qiladi. Ularni qilishiga bizdan qo'rqmaslik kerak, birodar.
Mulla Musa, ya'ni protestlar qilish, namoyishlar qilishdan foyda yo'q deb o'ylaysiz. Shunaqami?
Bular faqat og'izda qilgan narsalar. Og'izda bu narsa bo'lmaydi, birodar. Og'izda bu narsalar bo'lmaydi. Birlashishimiz kerak. Nima kerak desa, masalan, ichkarida masalan, ichkarida bo'lsin, protest bo'lsin, boshqa bo'lsin. Ammo amaliy jihatda bir narsa kerak. Amaliy jihatda bir narsa bo'lmasa bizga O'zbekiston hech kimsa bizga yordam qilib olib bermaydi. O'zbekiston bizga kerakmi? Biz uni olishimiz kerak.
Mo'tabar Tojiboyev ishtirok qilyapti. Mo'tabar Tojiboyev qamoqqa tushgan paytda, demak, juda katta kampaniya olib borildi uni ozod qilinishi uchun. Har kuni tinimsiz olib borildi va oxir oqibatda Mo'tabar Tojiboyev ozod bo'ldi. Mo'tabarxon, ya'ni protestlarni ijobiy bo'lishiga bir misol.
Ozod bo'lishimda va qamoqxonadan tirik chiqishimda aynan mana shu norozilik aksiyalari, mana shu murojaatlar tinimsiz qilingan harakatlar natijasida shu O'zbekiston hukumati majbur bo'ldi. Diktator mana tirigim.
Yo'q, Mo'tabarxon, yana shunaqa ham gap bor. Agar gapirsak battar qiladi degan fikr ham bor-da. Dindorlar orasida ko'proq bor shunaqa fikr. Ya'ni
endi qarang-da, qarang, bir maqol bor. O'zing uchun o'lyapsan. Hozir mana shu maqolni o'zgartirish kerak. O'zing uchun o'l, o'zbek. Chunki bugungi kunda o'zbek millati birlashib, o'zbek millati bugun Obidqorni o'ldirib ketilishiga shukut qilsa, ertaga Mo'tabar Tojiboyevni o'ldirib ketilishiga shukut qiladigan bo'lsa, bu millat yana bir necha asrlar davomida mana shu bir nima deydi, qo'rqoq, mute holatida qoladi. Nimaga hozir O'zbekistondagi musulmonlarni mayli, ularga tegmaylik, chunki ular og'zini ochsa ularga qarshi juda qattiq qiynoqlar qo'llaniladi. Chetdagi tashqaridagilar nimaga sukutda? Hozir mana shu Amerikadagi bir do'stimiz aytdilar, uzr, ismingiz
Ahmadjon.
Ahmadjon, mana hozir aytyapsiz, nimadir qilinyapti. Qani o'sha qilinayotgan narsa? Qani qilinayotgan? Bitta narsani bilinglar, bu Obidqori Nazarov uchun, Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasd emas. Bu O'zbekiston diktaturasiga qarshi fikrlovchi har qanday insonga qarshi uyushtirilgan suiqasd bu. Biz bunga sukut saqlashga umuman haqqimiz yo'q. Nima uchun internetlarda, nima uchun Facebooklarda qo'yib yuborilmaydi mana shu diktaturani jinoyatlari?
Mo'tabar Tojiboyev fikrlari edi. Demak, mana taniqli ulamo Obidqori Nazarovga suiqasd uyushtirilgani Ozodlik saytida eng ko'p o'qilgan maqola bo'ldi va eng ko'p sharhlangan. Lekin afsuski, sharhlar orasida hammasi duo qilaylik, Alloh kifoya qilsin deb o'sha Allohning hukmiga rivoya qilingan bu narsa. Va biz demak, Rustam Shokiriy vafoti yuzasidan Obidxon qori bilan o'tgan yilni 26 sentyabrda suhbatlashganimizda, demak, nima uchun faqat duo qilib o'tiraylik deyishyapti musulmonlar degan savolni Obidxon qori akaga bergandik. Ya'ni faollik musulmonlar uchun yotmi, faqat duo bilan ish bitadimi degan savolni Obidxon qoriga berganimizda u kishining javoblari mana bunday bo'lgan edi.
Inson hamisha sabrli bo'lish kerak. U yaxshi hayot kechirayotgan paytda ham, og'ir kunlarda ham. Lekin buning ma'nosi ba'zi bir dinni tushunmaydigan odamlarning tushunchasidagi mutelik, qullik, hamma nohaqlikka rozi bo'lish degan ma'nodagi sabr emas, uni sabr deyilmaydi. Darhaqiqat O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa organlar tomonidan mana shunday erkin fikrli insonlarga, ayniqsa musulmonlarga nisbatan qotilliklar va qirg'inlar anchadan beri bo'lib kelmoqda. Buning avvali shu 1992 yillardan boshlangan Islom uyg'onish partiyasining raisi Abdulla O'ta o'g'irlandi, undan keyin Abdulla Qori va undan keyin bir qancha insonlar o'ldirilganligi, bu hammasi aniq. Ya'ni odamlar shu milliy xavfsizlik xizmatidan boshqa biron bir kuchni da'vo qilmaydilar. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan jinoyatlar ekanligini mana masalan biz ham o'zimizning misolimizda ayta olamiz. Ya'ni bizning o'g'limiz Husniddin o'g'irlanishi va Oqil Farruh degan shunday olim yigitlarni o'g'irlanishi shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilgan, bunda hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas.
Taqsir mana Qozog'istonda siz qochib yurgan paytingizda qanchalik yaqin sezdingiz mana shu O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatini sizga bo'layotgan ta'ziqlar yoki sizni quvib ovlab yurganda qanchalik yaqin his qildingiz, ya'ni bu xavf xatardi?
Juda ham aniq his qildik desak bo'ladi. Ya'ni biz yashagan uylarni ular taxminiy ravishda bilishgandan keyin atrofga ayg'oqchilar qo'yishgan, bayroqchilar qo'yishgan paytda bizlar ilg'ab qoldik, sezib qoldik va ulardan biroz oldin harakat qilib biz o'sha uydan chiqib ketdik. Biz chiqqanimizdan keyin ular ertasiga o'sha yerni 20 ta odam askarlar bilan bosishgan va u yerdan hamma narsalarimizni olib chiqib ketishgan. Bu narsa demak judayam yaqqol sezilgan va biz o'sha yerda yashagan 3 ta hovli barobar bir vaqtning o'zida ana shunday maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosilgan, tintuv qilingan va u yerdan bir guruh musulmonlarni o'g'irlab olib ketishgan Toshkentga.
Taqsir edi. Ya'ni O'zbekistondagi bu voqelikni bir tasodif deyishimiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Buni aslo tasodif deyish kerak emas. Rejalangan holda maqsad bilan qilinayotgan jinoyatlar. Lekin bu judayam bir aqlsizlik bilan oqibatni o'ylamasdan qilinayotgan ishlar. Yoki ramzli qilib o'xshatish bilan aytsak, o'zining oyog'iga bolta urish bu. Ya'ni hozirgi hukumat tepasida o'tirganlar mana shu ishni qilishga buyruq berayotganlar o'zlariga o'zlari qilayotganlarini anglamayaptilar. Chunki buning oqibati xunuk narsalarga olib borishi odamni o'ylantiradi.
Bu 2011 yilning 26 sentyabr kuni, demak Obidxon Nazarov bilan suhbatimizdan bir parcha edi, Ozodlik arxividan bir parcha. Demak Obidxon Qori Nazarov Rossiyada o'ldirilib ketilgan Fuat Shokiriga munosabat bildirib, har holda bu munosabatni eshitish jarayonida O'zbekistondagi umumiy vaziyatga ham oydinlik kiritgandek bo'lamiz. Havo mavjlarini Ozodlik qurultoy eshittirishi, demak Ahmadjon, sizni eshitsak endi. Ya'ni taqsirni gaplaridan bir faol kurash, faollik musulmonlarga zid emas degan xulosa har doim chiqib kelardi-da. Ya'ni sizni bu boradagi fikrlaringiz qanday, Ahmadjon?
Avvalambor Mo'tabar opam o'sha misol uchun to'g'ri misol uchun hissiyotga berib nima qilyapsizlar deb so'radilar. Endi shunaqa Mo'tabar opaga aytmoqchimanki, javobim ya'ni har vaqtda misol uchun bir ichkarida qilinayotgan yoki misol uchun odamlarning orasida bo'layotgan harakatlar boshida misol uchun aytilmaydi. Agar aytilsin deyilayotgan bo'lsa, biz ham mana shu mitinglarga tayyorgarchilik ko'rinyapmiz misol uchun. Lekin Shvetsiyadagi ularni yaqinlari yoki u kishilarga yaqin misol uchun shogirdlaridan kelib chiqadigan bo'lsa, ularni ahvollarini misol uchun tushunishimiz kerak hozir. Juda ham qiyin ahvolda. Endi Abdulla akani savollariga javob beradigan bo'lsa, men misol uchun Islom ovozi saytida shaytoniy xulqlar degan rukunni asosida 7-chi suhbatda eshitib chiqsanglar, ana o'shanda aniq va ravshan musulmonlarni, ya'ni Obidxon aka o'zlarining fikrlari orqali islomda qanaqa bo'lishligini tushuntirib o'tganlar. Ya'ni prokurorlarga chaqiruv bor o'tdi, sudyalarga yoki O'zbekiston hukumatida o'sha ishlab kelayotgan diniy o'z ichidagi diniy ulamolarga aytilgan gaplar bor, mitinglarga tegishli gaplar bor. Misol uchun o'sha yerda konkret talablar qo'yilgan. Qoraqa har doim bunaqa talablarni qo'yib kelganlar, xususan o'sha O'zbekistonni 90-yillar boshlarida agar eslasanglar, Qoraqadan boshqa O'zbekistonda mana misol musulmonlarni oldini oladigan, hijobga qarshi kampaniyalarga qarshi bo'ladigan ko'pgina ma'ruzalar qilganlar jumlada va shuning uchun ham hukumat u kishiga chiqaragan va u kishini o'zlariga dushman qilib tutgan edi. Chunki o'sha paytlarda qanaqa bir holat bo'lsa, Qoraqani masjidiga kelinardi. U paytda inson huquqlari tashkilotlari juda ham zaif bo'lgan. Muxolifat ko'pchiligi, ya'ni tashqariga chiqib ketgan yoki chiqib ketayotgan paytda bo'lgan. Mana shu xususan 92-yildan 95-yilgacha mana biz maktabda o'qib yurgan paytimizda borardik masjidga va o'shanda har bir ma'ruzalarida hukumatga qarshi yoki hukumatga misol uchun raddiya muxolif fikrlarni bildirib kelganlar u kishi. Shuning uchun ham musulmonlarni ayblashdan oldin misol uchun hamma o'zini o'rniga qo'yib ko'rish kerak.
Ahmadjon, biz masalan sizni o'rningizga o'zimiz qo'yib ko'ramiz. Mana Mo'tabarxon qamoqda o'tirgan paytda biz mana shu yerda turib u kishini himoya qildik va u kishining yaqinlari mana Rasuljon har kuni gapirib turdi. Lekin ayni paytda biror bir ulamoni, aytaylik mana Obidqorining o'g'illari biz bilan gaplashmayapti hozir. Yoki boshqa ulamolarni aytaylik. Ya'ni nima uchun zulmga zulm deyish, zulmga tur deb aytish sir saqlanishi kerak? Men shuni tushunmaymanda. Shuni tushuntirib bering Ahmadjon, agar iloji bo'lsa.
Yo'q, bu sir saqlanishi kerak emas. Bu misol uchun noto'g'ri fikr. Men aytmoqchi bo'lganimki, agar Qoraqani misolida oladigan bo'lsa, nega o'g'illari misol uchun javob bermaydi deysiz? Men o'g'illari men o'zimni ukamdan ham ko'ra yaxshi ko'raman o'g'illarini. Hamma yaqinlarini o'zimni oilamdek his qilaman. Va men o'zim ham haligacha bog'lana olganim yo'q. Misol uchun u kishining kuyovlari bor, misol uchun o'g'illari bor. Birontasi bilan bog'lana olganim yo'q, sababi telefonlarini o'chirib qo'yishganligini sababi ular o'zligini xohlab o'chirib qo'yishmadi. Buni o'sha politsiya yoki xavfsizlik idoralari talabi bilan o'chirib qo'yishdi. Ya'ni ularda bir narsa borki, shunga bir qat'iyan turishibdi, xabar bermanglar deb. Endi agar ba'zi bir fikrlaringiz to'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni misol uchun musulmonlar passiv yoki jim turishadi. Endi uni misol uchun ko'rsangiz, eng qahshatli zulmlar musulmonlarni boshiga keldi. Endi balki
xo'p, o'sha zulmga munosib bir nima yo'qda, nima deydi, zulmga munosib qarshilik yo'q. Zulm bor, bitta odam kaltak yeyapti, lekin qarshilik ko'rsatmayapti degan manzara hosil bo'ladi. Va ayni paytda Ahmadjon aytib o'tishimiz kerak, Obidxon qori Nazarov har doim matbuot uchun ochiq inson edilar va mana suhbatimizni ham eshityapsizlar, suhbatda yana bir parcha eshitib ko'rsak, o'sha 2011-yili 26-sentyabr kuni suhbatdagi Obidxon qorining yana bir fikrini eshitib ko'rsak.
Bu olam egasi Alloh hamma narsani hisobini qiladi, jazosini beradi. Mana shu dunyoda zulmning jazosi tezroq keladi deyilgan. Boshqa ishlarning jazosi ehtimol oxiratga qolishi mumkindir. Lekin odamlarga o'tkazilgan zulmning jazosi, azobi, uqubatlari mana shu dunyodan boshlanadi. U xamir uchidan patir qo'shtirnoq ichida va uning oqibati nihoyatda ayanchli bo'ladi. Bu narsalarni o'ylaydigan bir aqlliroq insonlar bo'lsa, agar hukumat ichida ular haliyam imkoniyati bor paytda o'zlarini o'nglab xalq bilan, shu muxolifat bilan ham, musulmonlar bilan ham muloqotga kirishish yo'llarini qidirishlari kerak. Oxiri bir hiqildoqqa, jon hiqildoqqa kelib, to'ppisi tor bo'lib qolgan mahalda hali xalqni iborasi ham bor, tuxum ilinganda degan ibora ham bor. O'shunaqa paytda keyin chora qidirish bu befoyda bo'ladi. Lekin hozir imkoniyat bor, hozir shunga fursat bor. Hozir shunday yaxshi yo'lni, bir aqlli yo'lni qidirish shu davlat tomonidan, milliy xavfsizlik xizmati tomonidan kutiladi. Ular qilishi kerak, chunki hozir hamma narsa imkoniyat ularning qo'lida. Ammo hayronsiz, hali maqol bor. Ya'ni nodon do'stdan aqlli dushman yaxshi degan. Agar islomga, musulmonlarga o'zlarini dushman deb bilib, musulmonlarni o'zlariga dushman deb bilib shu ishlarni qilishayotgan bo'lsa, aqlli dushman bo'lsin deb aytar edik.
Bu 2011-yil 26-sentyabr kuni Obidxon Qorinazarov bilan suhbatimizdan parça edi. Bu paytda hali Obidxon qori Nazarovga qarab o'q otilmagan edi. Obidxon qori murosa haqida gapiryapti. O'zbekiston hukumati biz bilan, muxolifat bilan, dindorlar bilan, o'zgacha fikrlovchilar bilan murosa qilsin, deyapti. Ya'ni murosai madora haqida gapirayotgan odamga qarab o'q uzildi 22 fevral kuni kunduz soat 12 yarimlar atrofida. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Demak, agar aytilmay qolgan fikrlar bo'lsa, marhamat, bir og'iz gapirishlaringiz mumkin. Demak, Kamoldi, sizlar nima fikrlar bor? Bugungi o'sha Obidxon qori Nazarovning himoyasi bir unchalik kuchli ko'rinmayotganday. Balkim unaqa emasdir. Lekin shunaqa manzara hosil bo'lyapti. Siz nazaringizda nima qilish kerak? U kishini himoya qilish uchun va boshqa qaytarilmasligi uchun bunaqa holatlar.
Ya'ni sizni fikringizga qo'shilaman. Bu yerdagi Obidxonning himoyasi uchun qilinayotgan tadbirlar mutlaq yetarli emas. O'zbek muxolifatida, ayniqsa Yevropa va Amerikada yurgan o'zbek muxolifati va o'sha diniy faollar bo'lsin yoki mana bu demokratik muxolifat bo'lsin, uning resurslari juda ham anchagina keng, lekin u resurslarning mutlaq aksariyati umuman ishga solingani yo'q. Mana Turkiyadagi bir shaxs aytayaptiki, bu mitinglar yoki bir namoyishlar yordam bermaydi deb. Bu mutlaq noto'g'ri fikr. G'arbiy Yevropada biz yashar ekanmiz yoki Amerikada yoki Turkiya bo'lsin, mana shu demokratik davlatlarga, xalqaro tashkilotlarga ta'sir qilish metodlaridan, usullardan bittasi bu namoyishlar o'tkazish, miting o'tkazish, piketlar o'tkazish, ularga xatlar yozish, petitsiya qilish. Ya'ni bir qancha vositalar bor, bularning birortasi ishga solingani yo'q, afsuski.
Ahmadjondan eshitsak endi. Ahmadjon, sizni fikrlaringiz, bugun mana shuncha fikrlarni eshitdingiz, har xil gaplar bo'ldi. Balkim bular gapida ham jon bordir.
Endi men
istak yaxshi-ku endi. Istak.
Alo.
Mana Ahmadjonni ham eshitib ko'rsak-da, Kamoldi.
Men Abdulla aka bu yerda har xil fikrlarni eshitdim, hammaligidan misol uchun Alloh rozi bo'lsin deymiz. Endi yana bu yerda bir taklif emas, bir yaxshi bir niyatim bor edi mani. Ya'ni mana shu ishlar boshqalarni ko'zini ochishligini nima niyat qilardim va qora aka sog'ayib ketishlarini va qora aka sog'ayib ketib oilalariga va bizani o'sha oldimizga qaytib o'sha muxolifat ishlarini yanada jadallashtirib mana shunga musulmonlar ham ko'proq jalb bo'lishligini va o'sha
boshqalar ko'zini ochilishi kerak degan nima nazar tutyapsiz? Kimlar o'sha boshqalar?
Ya'ni boshqalar o'zi kutuvrishdan foyda yo'qligini ko'rishligini men niyat qilardim. Ya'ni o'qituvchilik bilan bir yerda hech narsa o'zgarmaydi, yana yomon bo'lib ketaveradi va o'sha yomonlikni oldini olishlik uchun mana ba'zi bir harakatlarni qilishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin qora aka umuman hech qachon bu narsalarga qarshi bo'lmaganlar, yoki musulmonlarni passivligiga misol uchun da'vat qilmaganlar. Ya'ni balkim bu paradoksdir, balkim u kishiga yaqin bo'lgan odamlarni bir passivligidir, lekin qora akani passivligi deb tushunmasliklarini men so'rayapman.
Endi mana Mulla Musa, sizning fikringiz qanaqa? Nima qilish kerak? Mulla Musa.
Ha, eshitayapman. Hozir Kamoliddin bitta birodar aytib o'tdi-yu, masalan bu Turkiyadagi shaxsning fikriga qo'shilmaymiz deb. Lekin meni fikrim shuki, masalan bu tashqaridagi insonlar bo'lsin, ichkaridagi insonlar bo'lsin, O'zbekistonni o'zgarligi uchun, o'zimizni xalqimizni butun zolimlarning zulmidan qutulish uchun faqat buni islomiy mavizalar bo'lsin va demokratiya so'zlar bo'lsin. Faqat bu go'zal so'zlar bilan qutqarishimiz qiyin, masalan birlashishimiz kerak, amaliy jihatda bir ishlarni qilishimiz kerak. Faqat so'z bilan, chiroyli so'z bilan bir narsa qilinmaydi. Zolim sizga zulm qilyapti, unga siz nima qilyapsiz? Sabrli bo'l, o'zingizni xalqingizga. Bu so'zlar hammasi insonlar kuladigan so'zlar. Amaliy jihatda bir tashqari insonlar bo'lsin, ichkarida bo'lsin, birlashishimiz kerak. O'zimiz xalqimizni zolimlarning zulmidan qutqarishimiz kerak. Agar bu fikrlarga qarshi chiqadigan insonlar bo'lsa, bu narsa bo'lmaydi, bu narsa yaxshi emas, bu narsa zolimlik bo'ladi, terroristlik bo'ladi desa, bilingki odamlar O'zbekiston tarafdori insonlar deb men o'ylayman. Bizim asos narsamiz birlashib qutqarish uchun amaliy jihatda birga qilishimiz kerak. Mening fikrim bo'lgan, boshqa narsa bo'lmaydi.
Mulla Musa fikrlari edi, o'z e'tiqodi bois O'zbekistondan chiqib ketgan Mulla Musa. Demak, mo'tabar aka, sizning fikrlaringiz. Mulla Musani gaplariga qo'shilasizmi? Yani, chiroyli so'zlar bilan, mas chiroyli amallar bilan deyapti.
Men shaxsan Mo'tabar Tojiboyeva bugundan boshlab fransuz jamoatchiligi, Fransiyada tahsil olayotgan fransuz talabalari, Fransiya jamoatchiligini mana shu Obidxon aka masalasida bir aksiya boshlashni rejalashtirdim. Mani fikrim shu.
Demak, bugungi qurultoyimiz nihoyasiga yetdi. Taniqli ulamo Obidqor Nazarovga suiqasd uyushtirilganiga turli munosabatlarni o'rgandik. Shvetsiyadan olingan xabarlarga ko'ra, mamlakat xavfsizlik xizmati Obidqor Nazarovga qilingan suiqasd yuzasidan tergov boshlagan. 2006-yil Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan 54 yashar taniqli o'zbek ulamosi Toshkentdagi To'xtaboyevacha masjidi imomi Obidqor Nazarovga qarshi suiqasd 22 fevral kuni Shvetsiyaning Östersund shahridagi Stromsund shaharchasida uni uyi yo'lagida uyushtirilgan edi. Barchaga bugungi qurultoy ishtirokida qatnashganlarga barchaga minnatdorchilik bildiraman. Tinglovchilar nomidan rahmat, sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.